кибис азаттык чекиткейжи. Азыр эртең кабарай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең чүй жана ысык көл облустарынын аймагында жаан чачын күтүлүшү мүмкүн. Ал эми абанын температурасы күндүз чүйдө 8-13, Таласта 7-12, Баткенде 9-14, Ош менен Жалал Абадта 10-15, ысык көлдө 4-9, Нарында 3-8, ал эми Бишкекте 11-13 даража жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Ошто бүгүн террорчу эшектелгендер жоклугу боюнча атайын операция өткөрүлүп, ал аягына чыкты деп билдирди. Журналисттерге Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов пресс-конференция бүгүн кечинде чукулунан өткөрүлдү. Маалыматтарга караганда, ал операциянын натыйжасында Ошто 4 согушкер жок кылынып, 3-өсү кармалган, 1 согушкер өзүн өзү жардырганы да белгилүү болду. Күч органдар алдыда айтылгандай, азыр дал көзөмөлүнгө алынгандыгын билдиришүүдө. Бүгүнкү пресс-конференцияда биздин кабарчыбыз Элим Жанузаков да болуп келди. Элим, саламатсызбы, мени угуп жатасызбы?
Саламатсызбы, угуп атам.
Айтып берсеңиз болот, кандай маалыматтарыңыз бар?
Бүгүн ошол Оштогу болуп өткөн операциядан кийин, атайын операциядан кийин коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Эйманкулов чукул маалымат жыйынын өткөрдү. Анда ошол операция тууралуу кеңири маалымат берди. Коопсуздук кеңешинин катчысынын айтымында бул операция Ош шаарындагы эң ири базардын жанындагы автобекетке чукул жайгашкан бир жыш жайгашкан кварталдын биринде ошол бир үйдө болгону айтылды. Ал үйдө ошол террордук жана экстремисттик уюмдарга тиешеси бар деген шек менен улуттук коопсуздук кызматынын атайын бөлүгүнүн аскерлери курчоого алышкан экен. Ошол курчоого алуу маалында ошо үйдүн ичиндеги жашынып тургандар автоматтык куралдар менен каршылык көрсөтүшкөнү айтылды. Ошо каршылык көрсөтүү учурунда улуттук коопсуздук кызматынын 2 аскери жаракат алып ооруканага жеткирилиптир. Ал эми ошо каршылык көрсөткөндөрдүн 3 жок кылынып, бирөөсү өзүн граната менен, кол бомба менен өзүн жардырып ийген экен. Ошол жардырып ийген маалда ошо жашынып турган үйдүн шыбы түшүп кетип, ичиндеги курал ошо кишиси менен кошо басып калган экен. Ошол себептүү ошо үйдүн ичинде ушул төртөөнөн башка дагы адамдар болгонбу жокпу, ошол таштанды басып калган дубалды шыпты тазалангандан кийин гана белгилүү болот деп айтып атат. Андан тышкары Марат Иманкуловдун берген маалыматы боюнча буларга шектүү делген операция жакында эле Бишкекте 22 ноябрда өткөн операцияга байланышы бар экенин айтты. Анткени 22 ноябрда Бишкекте бир жардыргыч зат табылып,
аны башкарган илим кечиресиз, мына ошол 22 ноябрда айта кетсеңиз.
Угадым.
Бүгүн мына ошол окуя боюнча түшүндүрмө бергенде Кыргызстандын ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев ошол кармалган топту, 22 ноябрда кармалган топту улуттук сепаратисттик мүнөздөгү топ деп мүнөздөгөн эле да. Бирок мына Оштогу бүгүнкү окуядан кийин бир башка террорчул деп шектелген уюмдардын ысымы айтылып жаткандай да, ошол тагыраак айтсаңыз, кайсыл бүгүнкү, мисалы бүгүнкү окуяны кыргыз бийлиги конкреттүү түрдө кайсыл уюмдан шектенди көрүүдө?
Коопсуздук кеңешинин катчысынын айтымында азыр Бишкектеги болгон операцияга тиешеси барларды дагы, Оштогу операция боюнча дагы кайсы бир уюмга тиешелүү деп конкреттүү түрдө айтканга болбойт деди. Себеби азыр иликтөө иштери бүтө элек экен. Бирок ошол оперативдүү күч органдарынын маалыматтары боюнча булар эң биринчи кезекте ошол Өзбекстандын ислам кыймылы, ушул сыяктуу бир радикалдык уюмдарга тиешеси болуш керек деген божомол эң биринчи деп атышат. Андан тышкары дагы бардык варианттарды карап көрөбүз деп атышат. Бирок эң биринчи булардын шеги ошо ислам радикалдык күчтөрү, террорчулук уюмдар болушу мүмкүн деген шекти айтып атышат. Негизинен
дагы бир суроо сизге
берген маалыматтар ушулар бул боюнча.
Дагы бир суроо, мына Оштогу бүгүнкү окуядан кийин мындай жаштар чогулган фактылары, учурлары кездешкени айтылды эле да жана биздин кабарчыбыз айтып өткөн. Ошол эми эл арасында түшүндүрүү жагында кандай бир иштер жүрүп жатыптыр, ушул жөнүндө эмне айтылды да бүгүнкү басма сөзүндө?
Соңку маалыматтар боюнча ушул операция толук бүткөрүлүп, Оштун кире бериш жерлеринин баары блокпосттор коюлуп күчөтүлдү деп айтышты. Ошол операция болгон аймактын айланасында жашаган элдер ушул ок атышуудан кийин, жарылуулардан кийин көчөлөргө чыгып айрымдары баягы топтоло калган учурлар болгонун айтышты. Бирок учурда ушу күч органдары дагы, Ош шаардык бийлигинин өкүлдөрү дагы жер жерлерде ошо райондордо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул жөн гана операция, ошол кылмышкерлерди кармоо үчүн болгон, шектелип кармоо үчүн болгон операция деп айтышты. Мунун эч кандай этникалык же болбосо бир диний араздашуу же болбосо кагылышуу менен эч кандай тиешеси жок. Бул ошол террордук же болбосо экстремисттик уюмдарга тиешеси бар делип шектелген гана операция, ошого байланыштуу иш чара деп айтышты. Азыр Ош шаарында кырдаал туруктуу экени айтылды.
Илим, анда сизге чоң рахмат. Биз менен байланышта кабарчыбыз Илим Жанузаков болду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми башка окуяларга токтолобуз. Бүгүн апрель окуясы боюнча сот жараяны кайра улантылды. Бүгүн белгилүү болгондой, мурдагы президент баштаган жана издөөдө жүргөн 6 айыпкердин иши азыркы жараяндан бөлүнүп кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Жабырлануучулар болсо бүгүнкү отурумда сотко ишеним көргөзбөө маселесин кайрадан көтөрүштү. Сөз азыр сот жараянга күбө болгон кабарчыбыз Канымгүл Элкеевада.
29 ноябрда уланган апрель окуясы боюнча соттук териштирүүдө судья Жакыбек Бектемиров эл аралык издөөдө жүргөн экс президент Курманбек Бакиев башта турган 6 аткаминердин иши өзүнчө бөлүнүп кайра тергөөгө жөнөтүлгөнүн маалымдады. Алар Курманбек Жаныш, Марат Бакиевтер, Мурат Суталинов, Данияр Үсөнов жана Эсенбай уулу Байыш. Жабырлануучу тарап жана алардын жактоочулары буга нааразы болуп, сотко ишеним көрсөтпөй турганын билдиришти. Мекен шейиттер коомдук бирикмесинин жетекчиси жана жабырлануучулардын жактоочусу Осунбек Жамансариевдин айтымында, ишеним көрсөтпөөгө айыпталып жаткандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүчү кабыл алынбаганы негиз болгон. Ал бул өтүнүч кабыл алынганда 3 соттолуучу да качып кетмек эмес жана сот үзгүлтүккө учурабайт эле деп эсептейт.
Качып кеткенде биз берки адамдарда болсо баш коргоо чарасын өзгөртүңүз дедик. Кийин болсо анан оор кылмыш 97-статья козголду. Бирок ошонун негизинде биз айтсак дагы 3 бала качып кетсе дагы аны да канааттандырган жоксуз. Эң чоң кылмыш кылган адамдарды 259-статья дагы факт көрсөтүп турса дагы аларды бөлүп аларга жардам кылып атасыз. Ошон үчүн сизге ишенич жок.
Осунбек Жамансариев аты аталган 6 аткаминердин ишин бөлбөй өкүм чыгарса, аларды экстрадициялоо да оңой болмок деп эсептейт. Мындай пикирди жабырлануучулардын бир тобу колдоп, сотко ишенбейбиз деп чыгышты. Жабырлануучу Таштакеева Кишимжан:
сот процессинде биз сизге ишенбечиликти жарыялайбыз. Анткени биздин ата энелерибиздин сурааларын аткарган жоксуз. Башка иштердин ишин өзүнчө кароо боюнча маселени козгодуңуз. Сизге ишеним көрсөтпөйбүз.
Жабырлануучуларга жана алардын жактоочуларына мамлекеттик айыптоочулар да кошулуп, 6 аткаминердин ишин бөлүп кароо керек болсо соттук териштирүүнүн башында айтылышы керектигин белгилешти. Анткени менен айыпталып жаткандардын адвокаттары сотко ишеним көрсөтпөөгө негиз жок деген пикирде. Адвокаттар жана укук коргоочулар муну соттук жараянды создуктуруу максатында деп сыпатташты. Аделет укуктук клиникасынын жетекчиси, айыпталып жаткандардын укугун коргоп жаткан Чолпон Жакупова жабырлануучулардын арызынан баш тартууну соттон өтүндү.
Мы просим отклонить заявление защитников.
Адвокаттар менен мамлекеттик айыптоочулардын арызынан баш тартууну өтүнөбүз. Анткени алардын арызы негизсиз. Биз бул талкууну токтотуп, ишке өткөнүбүз максаттуу болот эле. Биз эмнеге бул жерге отуруп алып, бири бирибизди үйрөтүшүбүз керек?
Простите, но это же не ликбез. Почему мы должны другую сторону учить элементарным нормам законодательства?
Деди Чолпон Жакупова. Ушундай эле пикирлерин башка адвокаттар да билдиришти. Судья бул боюнча кеңешүүгө кирип, жабырлануучулардын арызын канааттандырган жок. Бирок жабырлануучу тарап сотко ишеним көрсөтпөө арызы менен соттун жогорку инстанцияларына кайрылууну көздөп жатат. 7-апрелдеги окуяга тиешелүү деп 28 адам соттолууда. 17-ноябрда башталган соттук териштирүү эртең да уланмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ошто бүгүнкү ачуулар учурунда 4 согушкер жок кылынып, 3 өзү кармалды, 1 согушкер өзүн өзү жардырганы белгилүү болду. Күч органдары кырдал көзөмөлгө алынгандыгын билдиришүүдө. Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун полиция адистеринин турган миссиясы Кыргызстанга келерки жылдын башына жөнөтүлөт. Бул тууралуу уюмдун жаңжалдарды алдын алуу борборунун жетекчиси Герберт Залбер Рейтер агенттигине кабарлады. WikiLeaks интернет сайтында дипломатиялык жашыруун документтеринин жарыяланышын АКШнын артынан бир катар өлкөлөр айыпташты. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Азаттык Плюс ар дүйшөмбүдө коомдук биринчи каналда. Биздин бул жолку телепрограммабыз эл өкүлдөрүнө түзүлгөн шарттар тууралуу болмокчу. Кыргызстанда депутаттын айлыгы канча?
Эмне сыр бар болду экен ошо парламенттечи?
Кайсы депутат кызматтык машинеден жана батирден баш тартты?
Машинем бар, Мазда, ошону айдап алып барам.
Депутаттын машинеси, үйү жана отурган креслосу үчүн бюджеттен канча акча сарпталды? Кызыктуу теле берүүнү бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Прагада студияда Улан Алымкулуулу берүүбүздө эми эл аралык окуялар күндөрүн улантабыз. Кабарларда айтылгандай, WikiLeaks интернет сайты өткөн түнү дипломатиялык чөйрөдөгү 250 000 ашуун каттарды жарыялап салды. Алардын ичинде түрдүү деңгээлде жашыруун эсептелген кат кабарлар да бар болчу. АКШнын мамлекеттик департаменти муну кескин айыптап, ал каттардын ачыкка чыгып кетиши дүйнөдө америкалык дипломаттардын чалгынчыларын жана өздөрүнүн өлкөлөрүндө демократияны ачык коомду курууга аракеттенип, АКШ өкмөт менен иштешкен адамдардын өмүрүн коркунучка кептеп жатат деп билдирди. Бул документтердин арасында АКШнын Кыргызстандагы Манас аба майданында жайгашкан транзиттик борбору жөнүндө да жашыруун сүйлөшүүлөрү камтылган эле. Булар жөнүндө азыр Төрөкул Доров толугураак айтып бермекчи. Төрөкул, анда сөз сизде.
Рахмат Улан. Негизи ушу WikiLeaks сайтынын маалыматы бүгүн батыштагы бир топ ири гестерде жарыяланып кетти. Жалпысынан сөз дээрлик сиз айткандай мына чейрек миллионго жеткен документтер жөнүндө болуп атат да. Анда АКШнын ар кайсыл мамлекеттериндеги дипломаттары Мамдепартамент менен жүргүзгөн жеке кат алмашуулары, отчеттору бар экен. Жашыруун документтерди мынакей жарыялайбыз деп сайттын түзүүчүсү Джулиан Ассанж кечээ интернеттеги Skype видео аркылуу Аммандын анан Иорданиянын журналисттерине айткан болчу. АКШнын аскерий күчтөрүндөгү жоопкерлик маселеси тынчсыздантып атат, бирок Американын өкмөтүндө да жакшы адамдар бар. Ошол кишилер абал өзгөрүшү керек деп эсептешет жана бизге, ошондой эле башка журналисттерге материалдарды бергенге даяр деп айткан эле Ассанж. Бул документтердин арасында маселен айрым араб мамлекеттери, алардын ичинде Сауд Арабстанынын патшасы да бар деп айтышат, АКШны Иранга каршы ачык эле кол салууга чакырышканы айтылат. Ирандын парламенттин спикери Али Ларижани болсо бүгүн эми ошо Сирияда бул тууралуу сүйлөп атып мындай деди. Бул документтердин айрымдары көрсөткөндөй, деди ал, америкалыктар 11-сентябрдагы терракттан кийинки терроризмге каршы күрөшкө жамынып алып, Уганстанда оор кылмыштарды жасашканын көрсөтөт. WikiLeaks'тин жарыяланган маалыматтарында ушу айрым дүйнөлүк лидерлерди америкалык дипломаттар түрдүү кээде күлкүлүү макамдар менен аташканы да келтирилиптир. Масалан, Орусиянын премьер-министри Владимир Путинди алдыга сүйрөчү эркек же анан керек болсо Бэтмен деп да аташыптыр. Анан Ооган президенти Хамид Карзайды болсо акылы айнып калган параноик деп жазышкан. Ал эми немис канцлери Ангела Меркельди ашкере этият, эч кандай мындай чыгармачыл мүнөзү жок адам катары аташыптыр. Буга окшогон билдирүүлөр дагы көп экен. WikiLeaks сайтынын ошо маалыматында Бишкектеги АКШнын базасын жабуу үчүн Кытай өкмөтү Кыргызстанга $3 млрд сунуш кылгандыгы тууралуу да купуя отчет берилген. Ага ылайык АКШнын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Гфеллер, Кытайдын элчиси Жан Яннян менен сүйлөшкөндө бул маалымат чынбы деп сураганы, анан мындай суроону күтпөгөн кытайлык элчи оозуна келме-келбей орусча сүйлөгөндө да унутуп койгон дешет да. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Гфелер өзү ага жооп беретине мына бир нече мүнөт мурдараак эле билдирүү таратты. Анда элчи айым бул документтердин бири да чындыкка толугу менен дал келет деп айта албайм деди. Бирок айтаарым Америкалык Кошмо Штаттары жашыруун сакталышы керек болгон маалымат минтип ачыкка чыгып кеткенине терең өкүнүч менен карайт, биз муну айыптайбыз деп айтылат элчи Гфелердин билдирүүсүндө. Ал айтат, дипломаттар өздөрүнүн кесиптештери менен ачык айкын диалог жүргүзүшөт жана алар жашыруун сакталышы керек. Ачык диалог болбосо биз дүйнөдө тынчтыкты, коопсуздукту сактай албайбыз. Кыргызстандын Америкадагы элчилери да мени колдошот деп ишенем. Алардын да иши Вашингтондогу кесиптештери менен канчалык ачык сүйлөшүү жүргүзө аларына жараша болот. Алар деле америкалык лидерлер саясат тууралуу өз мекенине кат жазып турушат деп билдирет элчи айым. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев болсо ошо Кытай ичин эле кыргыз өкмөтүнө АКШнын базасын жабыш үчүн $3 миллиард сунуш кылган кылбагандыгы тууралуу Азаттыкка бүгүн мындай деди.
Андай сүйлөшүүлөр кыргыз тарабынан эч качан болгон эмес. Бул 3 миллиард Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода сатыктын көлөмү жөнүндө сөз болсо керек деген ой пикирим бар. Кыргызстан өкмөтү менен Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн ортосунда транзиттик ташуу борбору боюнча келишим бар. Өзүңүздөр билгендей, ал келишим 5 жылга кол коюлган. Ар бир жылы, бирок анда бир тараптуу нота алмашуу менен созуп турса болот. Азыр бул америкалык транзиттик ташуу борборунун мөөнөтү эмки жылдын келерки жылдын 2011-ден июнь айына чейин созулган.
Мына ушундай деп айтты Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев бүгүн биздин кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевага. Жалпысынан улан ушу америкалык дипломаттар менен дүйнөдөгү ар кайсыл мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөр ачыкталып калган азыр бир топ эле өлкөлөрдү оңтой сабалда калтырган окшойт. Ал сиз айткандай, буга чейин айттыңыз, бир топ мамлекеттер АКШдан кийин эми айыптап атышат деп. Америкадагы республикалык партиянын атынан сенатор Питер Кинг болсо Викиликсте мындай жоопкерсиз аракети үчүн миңдеген адамдардын өмүрүн коркунучка кептеп атат деп террористтик уюмдардын катарына кошуш керек деп билдирди. Ал эми Италиянын тышкы иштер министри Франко Фраттини АКШ өкмөтүнүн жашыруун маалыматтары ачыкка чыгып кетиши кайсы бир деңгээлде дүйнөлүк дипломатия үчүн 11 сентябрда терактай болду деп айтты. Иши кылып, азыр дүйнөдө Викиликсти айыптагандар көп болуп атат.
Рахмат Төрөкул. Викиликс интернет сайты жарыялап жүргөн жашыруун дипломатиялык документтер менен байланышкан соңку маалыматтарга, окуяларга Төрөкул Доров токтолду. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Орусия окуяларынан, Москвада жаңы мечиттин курулушуна каршылар ушул дем алыш күндөрү авто жүрүш уюштурушкан. Бул окуянын чоо жайын толугураак Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев айтып берет.
Мындан 2 жыл мурда текстильщики чөлкөмүнөн шаар башчы Юрий Лужков өз жардыгы менен мечит курула турган жер кестирген. 3000 киши сыя турган мечит салуу кеби ошентип башталган. Бирок ал жерде туруучулар шаар башчы өкүмүн сынга ала баштап, акыры ал акция өткөргөндөргө өткөн. Үстүдө айдын жакасында, маселен, текстильщики Рязан Кузьминки чөлкөмүндө кимдир бирөөлөр 10 000 кол чогултуп ал жерге мечит салбуу талабы менен Орусия президенти Дмитрий Медведев кабылдоочу кеңсесине киргизген. 6-күнү өткөн авто унаа жүрүшүнө келсек, ал жерде мечит жок болсун, парк бар болсун ураанын көтөрүшкөн. Акцияны уюштурууга демилгечи Михаил Бутримов айтышынча,
то, что мы протестуем против мечети, не потому что мы против ислама как такового, мы против строительства на Волжском бульваре, вне зависимости от того, будет торговый центр там или еще что-то.
Биздин мечит курууга каршы болушубуз исламга каршы экен дегенди билдирбейт. Волжский бульварга соода борбору болобу же дагы башка жай болобу, алардын курулушуна биз каршыбыз. Кийинки учурда жарандардын башын бириктирүүчү маанай ксенофобия болуп баратышын эксперттер айтышат. Текстильщикиде мечит курулат деген жер ыйбактан ийин жатканда аны менен эч кимдин иши болгон эмес. Кийинки убакта мыйзамсыз мигранттар эсебинен улам Ордо-Калаада мусулмандар катары артып барат деген кеп москөөлүктөр жүрөгүн өйүтө баштаган. Аны сезген улутчулдар аттанып чыгып, мындай маанайда жарандар башына туруп өз кызыкчылыгын турмушка ашырып атышын Сава борборунун жетекчилер бири Галина Кашевникова айтты.
инициативную группу, противодействующую строительству мечети в текстильщиках, возглавляют люди, близкие к неонацистским ультраправым кругам.
Текстильщики жерине мечет салбоону талап кылган топту башкаргандар ашынган улутчулдар ичинен чыккандар. Алар өздөрү неонацисттик көз карашта топтон экенин жашырышат. Андай болбогондо москвалыктар кыйласы аларга кошулмак эмес. 11 миллиондан ашуун туруктуу калкы бар Москвада болгон 4 дагы бир булак боюнча 5 гана мечит бар. Кандай болгондо да Ордогалада мусулмандар табына турган жай жетишсиз. Андай экени айрыкча Ороза айт жана Курман айт күндөрү байкалат. 10 миң деген кишилер башкы мечитке батпай эшикте ачык асман астында намазга жыгылышат. Ошол эле учурда Москвада деги эле канча мусулман бар экендигин так билген киши жок. РИА Новости агенттиги маалымдашы боюнча Ордогалада 900 миңден 2 миллионго чукул мусулман бар. Мусамурат Алип, Москва.
Кечки азаттыктан бери улантабыз. Эми интернеттеги сайтыбызга токтолобуз. Азыр байланышта Бишкектен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына башпаккан окурмандар өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды талкуулашууда. Калыстык деп өзүн тааныштырган окурман: менин оюмча жана ошондой эле көпчүлүктүн ою ушундай болуш керек, кеңири коалиция түзүш керек. Эгерде чын эле парламентке өткөн партия лидерлери элди жана мамлекеттин кызыкчылыгын ойлосо жана министерство ведомстволорду 5 тармакка бөлүш керек, 5 партияга бериш керек. Ошондо ар партия өзүнүн тармагына жооп бермек деп үн кошсо Бишкектик деп өзүн тааныштырган окурман. Канткенде да эртерээк коалиция түзүлсө өтө жакшы болмок. Эл абдан эле кыйналып саясаттан чарчап бүттү. Баш алмандык күчөп, баалар күн сайын өсүп баратат. Бийлик тезирээк орноп, элдин жашоосун үстөн көзөмөл кылса дурус болмок. Миңдеген элдин төгүлгөн каны менен ойнобогула. Өзүңөрдү таразага сала бербей, бир күн болсо да эртерээк эл үчүн таза кызмат кылганга аракет кылсаңар, жигиттик кылган болоор элеңер. Кайран эл дагы деле силерден, анан тумандаган жакшылыктан үмүтүн үзөй элек деп үн кошсо эне деп өзүн тааныштырган окурман. Кандай болуп канчасы бириксе деле, парламенттик бийликке эч кимиси даяр эмес, түшүнүгү да жок. Лидер дегидейдей кимиси бар, мен бирөөнө да ишене албайм. Анткени элдин 10%га жетпеген добушун алып, эмнеге эле кыйрата тургансып жатышат? Колуңардан келе турган бириңерди бириңер тыңсынгандан башка эмнеңер бар? Кимиңер элге керексиңер? Текебаевка үмүт бар эле коңулга кирген сеп эмнеге өчтү? Баштаган ошол эле го парламенттик бийликти. Же ушинтип отура берсеңер, убакыт өтө берсе силерге эмне пайда алып келерин билип алгансыңар го? Жок дегенде бир адам катары саналган бийликтин эмне экенин түшүнүп, иштегенге жарамдууңар чыгар бекен? Тынчтык деп зарлап отурган элди дагы колдонгуңар келеби? Силерде ынтымак болбосо, бөлүнүп бөрүгө алдырып, ар кимдин көзүн, колун, оозун караган ара төрөлгөн баладан айырмаңар кайсы деп үн кошсо күн болот деп өзүн тааныштырган окурман. Коалиция түзүүдө Атамбаев үчүн кырдаал кыйын түзүлдү. Бирине бири тиш салып турган партиялар шайлоо алдында өздөрүн жолун торогон жаман адаттарын көрсөтүп алып, эми ишке келгенде биригүүдөгү намыстары же таанычтары жол бербей кармап турат. Бир караган адамга алардын ортосундагы байланыш кумдан эшилген аркан менен гана биригип турат дегенге жатат деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы Кыргызстан Борбор Азиядагы Жапония боло алабы деген макалага да окурмандар үн кошууда. Атын жазбаган окурман: Кыргызстан Борбор Азиядагы Жапония дегенден көрө Борбор Азиядагы жаңы таза Кыргызстан дурус угулат экен деп үн кошсо дагы бир окурман: өлкөнү экинчи Швейцарияга айлантып бүттүк, эми Жапония болобуз, бирок чынында бизде жөндө бар десе өзүн Рома деп тааныштырган окурман: Швейцария, Жапония дейсиңер, мунун баардыгы болбогон кеп. Биринчи кезекте коррупцияны жок кылыш керек. Ошондо Кыргызстаным кыйла болсо да өнүгөт эле. Мисалы айтсам, мектеп окуучулары инвестиция менен 1 миллион сом которулду дейли. Биринчи кезекте чоңдор жейт, жок дегенде 20-30%, андан кийин дагы бирөө жейт. Ушинтип отуруп мектеп директоруна жетет, ал да жейт, эмне ал башкача жеп экен? Ошентип 1 миллион сомдон болгону 300 же 400 миң сом калат. Мына жөнөкөй тилде айтканда ушуга окшогондорду түп тамыр менен жок кылсак гана өнүгөбүз деп үн кошот окурман. Эскерте кетейин, бизди уюлдук телефондон да сайтыбызда ача аласыз. Дарегибиз азаттык чекит kg кыйшык сызыкча m. Мына ушул дарек менен бизди уюлдук телефондон да окуй аласыздар. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп, байланышта веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Уш менен кечке азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктап жатабыз. Ошто бүгүнкү Атайын операция учурунда 4 согушкер жок кылынып, 3-өсү кармалды, 1 согушкер өзүн өзү жардырганы белгилүү болду. Күч органдары шаарда кырдаал көзөмөлгө алынгандыгын билдиришүүдө. Бул жергиликтүү турмуштагы соңку жаңылыктардын бири. Прагада студияда мен Улан Алымкулуулу болдум. Geçiniz, kuşu oğlansın, selamatta kalınız.